Vi skal snakke om løftelandet. Om løftelandet. Og i 1. Mosebok 12.1 så står det skriven: «Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg.» Her møter vi Guds utvelgelse av Abraham. Og det er en av de sterkeste utvelgelser som vi møter i Bibelen. Abraham, han ble utvalgt til å være stamfar for Israels ett, som igjen skulle være moderskjød for Messias, frelseren. Og videre så blir også Abraham kallet for de troendes far. Åndelig far for alle som tar imot Messias i tro som frelser. Og Gud, han utvalgte seg også et fysisk sted, et geografisk landområde som skulle forbeholdes Abrahams ett. Og det stod at Gud skulle vise Abraham et land som ble gitt til han og hans ett. Et avskjært område med klare grenser, som skulle renses for all avgudsdyrkelse og urenhet. Og vi vet at Gud, han gikk i pakt med Abraham, og han ga han sterke løfter om velsignelser. Landet skulle flyte med melk og honning, står det. Det skulle være fruktbart, og Gud selv skulle vokte og verne sitt folk der. Og dette folket ble etter hvert opplært i budene, opplært i loven, opplært til å leve rett, opplært til å tjene og tilbe en hellig Gud, en hellig gudstjeneste, og hellige offringer ble innført. Og hvorfor alt dette? Jo, alt dette for å ivareta beskyttelsen rundt dette folket og dette landet. Og for å ivareta relasjonen med Gud. Leve i velsignelsen og forberede Messias komme, vår frelser. Og landløftet, det står veldig sterkt i Bibelen. Bare i 1. Mosebok så er det gjentatt 15 ganger. Det som jeg har kunnet se, det kan godt enn det står flere ganger. Det er ganske mange ganger. Og dette forteller oss om en guddommelig ordning som er helt nødvendig. En adskillelse fra resten av verden, der innbyggerne skulle settes til side for Gud, for å innlemmes i og bli ett med Guds frelsesplan for alle mennesker. Nå er det slik at Gud, han er svært raus, veldig raus med sine velsignelser. Det står i Guds ord at han strør ut. Og hans vilje var at dette folket skulle være velsignet i et velsignet land. Gud er jo bare god. Men til alle velsignelser så er det knyttet opp betingelser. Selvfølgelig er det det. Det er jo logisk. Og Israels folk, de fikk befaling om, og så lenge de var lydige mot det Gud hadde sagt, så skulle også han sørge for å opprettholde velsignelsen. Og når Gud har befalt velsignelse, vet du, da må all forbannelse vike. I 5. Mosebok 28:1-2 så står det: Dersom du nå hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud som jeg gir deg I dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg så sant du hører på Herren din Guds røst, og så videre og så videre. Dette velsignelseskapitlet. Dette var løfter som ble gitt til folket. Nå vet jeg at Gud, han trofast. Et av navnene på Gud faktisk trofast. Men vi mennesker, vi har alt for lett for å være troløse. Og så derfor så ble det mange runder inn og ut av løftelandet gjennom mange hundre år. Og på grunn av ulydighet mot det Gud hadde sagt, så kom de gang på gang under åk av andre folkeslag. De ble spredt, for så bli hentet tilbake igjen. For det kunne se håpløst ut. Men Gud, han hadde en fastlagt plan. Gud har ikke behov for å endre på det han har bestemt. Du kan stole på Gud. Han tilpasser aldri sin plan etter hvor vi mennesker eller hvor vi ikke Folket var utvalgt. Og landet, altså Kanans land, var utvalgt. Og ingenting kunne rokke ved det. Og når vi følger historien gjennom alle disse hundrevis av år, så ser vi veldig klart at Gud suveren. Gud lar seg ikke manipulere, og Gud trofast mot hva da? Han trofast mot seg selv. Og alt det som han har sagt, det Gud trofast mot. Han trofast mot sin egen fastlagte frelsesplan. Og fordi at han det og var det, så vi her I dag blitt en del av den planen. Og han strekker seg veldig langt I det å føre videre sin plan, selv om mange, mange av hans utvalgte faller av lasset underveis. Og av og til så kunne det se ut som at alt hang en veldig tynn tråd. Men den tråden var Gud selv. Og mer enn sterk nok til å føre den planen videre, selv om det gang på gang bare var gjennom noen bitte få. En liten rest, som det står om. Og som eksempel så skal vi nå gå til den tidsepoken da Moses levde. Interessant. Folket som egentlig hørte hjemme I Kanaan eller I løftelandet, de var nå I Egypt. Og de hadde vært der I 430 år. Så utvalgte Gud Moses. Og dette også en av de sterkeste utvelgelser vi møter I Bibelen. Og hvorfor og hva ble Moses utvalgt til? Jo, folket skulle tilbake til løftelandet. Og når Gud skal ha noe gjort, så reiser han opp ledere. Og Moses skulle lede folket ut av Egypt, og tilbake dit de hørte hjemme. I første Mosebok kapittel 50 og vers 24 så møter vi en profeti. Og det Josef som kommer med denne profetien. Og Josef sa til sine brødre: Jeg dør, men Gud skal visselig se til dere og føre dere ut av dette landet og til det land han med ed lovte Abraham, Isak og Jakob. Det profeterte Josef. Cirka 300 år senere så rakte Gud ut sin hånd og utvalgte Moses. Det litt av tidsperspektiv på det Gud holder på med. Og så har han full kontroll. Gud våker over sitt ord. Han våker over sin frelsesplan. Den skal fullføres. Fordi han elsker menneskene. Og den skal fullføres i det landet Gud hadde bestemt. Ingen annen plass. Og blant det folket han hadde utvalgt. Men vi vet at det gikk ikke så bra med Moses og folket. Det ble ikke beint heim, som vi sier. Det tok ikke lang tid før opprøret var i full gang, og det koka i hele leiren. Slik er vi mennesker. Og Moses, han fikk sannelig gjennomgå. Og han fikk erfare at det koster å være en leder. Et opprørsk folk er ikke lett å lede, det er faktisk helt umulig. Og til slutt så sa Gud stopp. Han sa stopp. Og i 4. Mosebok 14, 27 og 28 så står det Herren sa. Hvor lenge skal denne onde menighet holde på å knurre mot meg? Jeg har hørt Israels barns knurr. Hvordan de knurrer mot meg. Si til dem så sant jeg lever, sier Herren. Som dere har talt for mine ører, slik vil jeg gjøre med dere. Altså det de hadde, som hadde gått ut av deres munn, det kom tilbake over deres eget hode. Og i 5. Mosebok 1.35 stod det at sannelig ikke noen av disse menn av denne onde slekt skal se det gode landet jeg har sverget og ville gi deres fedre. Dette var en konsekvens av et opprør mot Gud. Og i stedet for å bli plantet i løftelandet og leve i alle de velsignelser som fulgte med det, så ble de værende i den ørkenen i 40 år. De ble parkert. De var ikke lenger i Guds vilje. Men Gud er Gud, og han angrer ikke på sin utvelgelse. På tross av at alt gikk galt, så var de fortsatt Guds utvalgte folk. Abrahams ett. Og løftene til Abraham, de sto fast. Og landløftet sto fast. Gud er sannelig trofast mot det han har sagt. Gud er trofast mot seg selv og mot sitt eget ord. Og derfor så valgte Gud å holde dette folket i livet på mirakuløst vis i 40 år. Hans frelsesplan skulle ikke dø ut. Og derfor så gav han de manna fra himmelen å spise dette forunderlige brødundret. De hadde aldri overlevd uten at Gud hadde gitt dem manna fra himmelen. Og hver eneste dag så ble dette opprørske folket minnet på hvor avhengig de var av Gud. Hver eneste dag måtte de ut på den marka, bøye sine knær og plukke manna fra himmelen for å overleve. Hver dag måtte de sanke ny manna for å overleve. Og hamstret var nytteløst. Etter en dag så ble denne mannen bedervet. Og på denne måten så holdt Gud folket i livet i 40 år. Men det var ikke bare folket som ble holdt i livet. Guds ord, Guds løfter, Guds utvelgelse og frelsesplan som dette folket var en bærer av, blei også holdt i livet. Og det var en av de gangene at vi opplevde alt hang I en tynn tråd. Det kunne virke slik. Men også her hadde Gud kontroll. Han nysgjerr for sin frelsesplan. Fordi at blant dette folket, som ved utgangen av Egypt var over 2 millioner mennesker, så var det en bitteliten rest. Og den resten var så lite at det var bare 2 mennesker som hadde bevart hjertene sine reine. Som ikke var med I hyllekoret. Som ikke var der. Og disse 2, det var Josua og Kaleb. Å, fantastisk dette her. Det står at det var en annen ånd I dem. De tok vare på profetordet fra Gud. Og som 2 av de av speiderne som ble utsendt for å utspeide løftelandet, så hadde de aldri glemt rikdommene de så der inne. De bar det hjertet sitt. De var en hellig rest, en rein rest, som Gud kunne utvelge for å føre planen videre. Og Josua blei av Gud utvalgt som ny leder. Og I stedet for å være blant folket og bli besmittet av deres holdninger, så valgte Josua å være avsides med Gud. Og det står I 2. Mosebok 33:11, der står det noe veldig fint. Og Herren talte til Moses ansikt til ansikt som når en mann taler med sin neste. Så vendte han tilbake til leiren. Altså dette var et telt som var satt opp utenfor leiren. Åpenbaringens telt heter det. Så vendte han tilbake til leiren. Men hans tjener Josua, Nuns sønn, en ung mann, var alltid I teltet. Der var det han oppholdt seg. Han var alltid I teltet. Og så kan vi spørre, hvor viktig det for deg å lukke døra? Lukke ut alt og være med Herren. Gå inn I lønnkammeret. Hvor viktig det for oss? Det avgjørende. Og fremover så kommer det til å bli synlig hvem som der og hvem som ikke der. Det ble etter hvert helt avgjørende for Guds plan at Josua var der. Gud kunne betro han et kall. Og som leder for en helt ny og frisk generasjon som hadde vokst opp, så skulle han gå inn I løftelandet. Sette føttene på det og ta det I eie. Det landet der Messias skulle fødes, og der han skulle ofres, korsfestes for all verdens synd, til frelse for meg og deg. Vi glad Gud trofast? At han suveren? At han ikke gir opp? Ja. Og det veldig fascinerende å lese om hvordan Gud ga folket manna, og på den måten holdt dem I livet. Men det ikke fullt så fascinerende når det går opp for oss at de ble holdt kunstig I livet. Og at utgangen av livet deres skrevet ned for at vi skal lære hvordan ting ikke skal være. Gå til grunnene langt på utsida av løftelandet. Når Gud har så mye bedre ting. Og jeg vil si som menighet, så kan vi enten være I ørkenen, eller vi kan være I løftelandet. I ørkenen der blir vi holdt I livet på spedbarnstadiet. Gud. Og når profetordet og åpenbaringen blir borte, så det menneskelige påfunn og strategier som overtar. Tør vi være ærlig på det? Aktiviteter og underholdning og sosialt fellesskap fyller arenaen. Autoriteten I Guds ord blir borte. Og samles til bønn blir ikke så viktig. Guds nåde jo så stor, vi behøver ikke det. Og Guds profeti om endetiden, den faktisk veldig aktuell I dag. Han så dette, og som skulle være endetid. Religion uten en hellig ånd, profeterte han. Man spør etter menneskelige løsninger, I stedet for å søke det som født av Gud og født av den hellige ånd. Men det profetordet for lyset, og menigheten hører hva ånden sier. Ånden har jo ikke sluttet å tale. Gud har ikke sluttet å tale til sitt folk, han ingen stum av Gud, står det. Men det profetordet for lyset og menigheten hører hva ånden sier. Der vi folket setter seg I bevegelse på befalingen av det Gud sier, for å innta løftelandet. Å innta løftelandet, det et voldsomt kanonspråk, men det reelle ting. Å innta løftelandet, det handler om å sette føttene på løftene, på velsignelsene og alle betingelsene som Gud har gitt til sin menighet, som han har gitt oss I sitt ord. Og det jo bare på den måten som kan Kristi legeme, som hans menighet, reise seg I den salvelsen og I den oppstandelseskraften som Gud har lovet sin menighet. Bare der. Og bare en slik menighet I stand til å stå I den åndskampen og I det mørke vi opplever I dag. Og gjøre en stor forskjell. En stor forskjell. Og det jo det som hele Guds hensikt med oss. At vi skal gjøre en forskjell. Som lys. Som salt, som sannhet. For veldig mange år siden, jeg hadde ikke vært kristen så veldig lenge, så kom Herren til meg på en veldig nærgående og spesiell måte. Og når Gud åpenbarer seg og møter deg, så blir du veldig ydmyk. Og jeg skal ikke gå I detaljer om det, men det var en del ting som Gud viste meg. Jeg forskjønte ikke så mye av det da, for jeg var så ny. Men jeg har skjønt veldig mye etterkant. Og en av de tingene som Gud meddelte meg, det var at han lengta så etter at hans menighet skal innta løftelandet. Og bli oppreist I Jesu Kristi oppstandelseskraft. Jeg lengta så etter det. Men han viste meg at de færreste faktisk var der. Det kan være behagelig og sorgløst å overleve på manna. Bli servert og leve på et uforpliktende spedbarnstadie. Med en gang folket gikk over grensen og inn I løftelandet, så opphørte manna. Da måtte de sette spaden I jorda og leve av det landet hadde å gi. Men de var, tror du de sult kom til å sulte? Nei. Og for en forskjell. Fra det meningsløse til noe som var meningsfylt og velsignet. Fra å være utenfor Guds plan og være passive til å være med å bygge landet. Til å bygge Guds menighet. Ser du parallellen? Til slutt så vil jeg si at jeg tror på vekkelse. Og jeg tror på forandring i bygda vår og i hele nasjonen. Jeg sa det ikke orket å holde på med det jeg gjør. Men jeg tror virkelig på forandring. Men bare gjennom den menigheten som samler seg, lar seg rense og bygge slik at Gud kan tømme sitt salvehorn over oss, sin kraft, slik som dua kom over Jesus Kristus. Uten den dua så kunne ikke Jesus gjøre noen ting. Dua var jo den hellige ånds kraft som kom over Jesus og som forblei over værende sover han gjennom hele hans tjeneste i Jesu Kristi navn. Det var budskapet i kveld. Og jeg håper du blir oppmuntret til at Gud har så mye mer for oss. Han har framtid, han har håp. Og sammen så skal vi få lov til å være med på det. Reise oss, gå inn, trå på løftene, bli oppreist til det Gud har tenkt i Jesu Kristi navn. Og gjøre en forskjell både i bygda og i nasjonen i Jesu navn. Og som Gud lengter etter mennesker. Som Gud lengter etter å få komme til menneskers liv. Med frelse, med utfrielse, med glede, med legedom. Å Gud, Gud er bare god i Jesu navn. Og det er ikke rart at han er nidkjær for sin plan. Og lengter etter å få fullføre den. Så vær velsignet. Godt å stå sammen med dere alle sammen. Vi kjenner det at Gud er med oss.